У эфиры «Ночная свобода». У Менску 23-я година, у Праской студии новинов Стаси Вашкевич. После 23-й години у «Ночной свободе» вы почуете поштовую скрынку 111, подороже свободы у вёску Забродзе Вялейского району, запись отказов гостей онлайн-конференции молодевых активистов Франа Кавячорку и Ивана Шилы и экспертиза свободы на тему визит Лукашенки в Украину, что и кому демонструют транзитные краины. Але найперш до сегодняшних международных подеев. Сегодня президент США Барак Обама выдал свои первые распоряжения. Сярод их уведение большей строгости у правил регулирования лоббингу, замороживание заработков высших урадовцев Белого дома и поскорение реагирования администрации на запыты у рамках акту об свободе информации. Написанная рабочая версия об закрытии тюрьмы Гуантанамо. Сегодня на прессовой конференции президент пообещал, что его администрация распочнет новую эру открытости. Одновленные поставки газу на территорию Польши, Сербии, Боснии, Туреччины и Франции. Шерах інших держав, у тим ліку Болгарии и Словаччины, которые наибольш потерпели от перепинения поставок российского газу през Украину, почали отримливать его уже учора. Президенты Украины и Беларуси подписали сегодня меморандум об супраце у сектора энергетики. Супраца будет включать интегрование энергорынка обеих стран и диверсификацию энергетичных поставок. В ближайшем часе отбудется встреча премьер-министра Украины для выпрацывания конкретных действий. Израиль закончил вывод войск из сектора Газа, которые ворвались туда 3 дни тому во время операции супраць воевников групповки «Хамас». Косово праз 11 месяцев после обвяшчения незалежности от Сербии поведомило об створении уласного войска. 2500 легкоузброенных солдатов сил обороны Косово долучатся до 15 000 миротворцев НАТО, которые по-ранейшему отказывают за безпеку региону. Сербия, якая не признает незалежности Косово, назвала новостворенные формования незаконными и погрозой для стабильности в регионе. У Іране до тюремного зневолення приговорені 2 відомі лікарі, спеціалісти по боротьбі зі СНІДом. Їх обвинуватили у змові з метою звірження ісламістського ладу. У Москві представники АБСЕ не здолели отримати згоди Росії у питанні протягу мандату назиральника у зоні грузинсько-осетинського конфлікту. Об гэтым повідомила міністр заміжних справ Греції Дора Бакаяніс, яка представляла АБСЕ. На полночи Багдаду при вибуху замінованого автомобіля загинули 4 чоловіки, 10 були поранені. Поліція повідомила, що напад зазнала автокольона ректора Ісламського університету. Сам ректор не потерпів. Гэта був випуск новинов. Наступний слухайте про півгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і у інтернеті на адресі www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свободы, у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы мы запрашиваем вас послушать 2 передачи. Хвилин праз 15 в эфир выйдут подорожжи свободы. Виталь Семашко запросит вас у вёску Забродзе Вялейского району. А зараз поштовая скрынка 111. Листы слухачов на Радио Свобода читает и комментует Валентин Жданко.
Новый год принес многим людям новые экономичные выпробования. Одни стратили працу, у других снизились заробки и пенсии, третьи больше за инших потерпели от раптовной девальвации национальной валюты, бо поверившие обещаниям улады, тримали все сбережения в белорусских рублях. На тему экономичного кризиса большинство листов, которые мы отримливаем у гэтые студенские дни. Михаил Каленкевич с поселка Рузинск Пуховицкого району выказывая уласный пункт гледжения о причинах того, чему многие промысловые предприятия Беларуси опынулись на меже банкротства. Слухач пишет. «Не есть великим секретом, что маемость на наших заводах раскрадают. Отбывается это разными шляхами. Например, занижают амаль до нуля кошт обсталявания. После этого продают своим людям, а розницу у кошти делят. Другий способ – выраб неуличенной продукции, якую после продают за наявные гроши. Третий способ – уласную продукцию реализуют на 30% танней, а сыровину и материалы набывают на полову дороже за рынковый кошт. Вядома, каб займаться таким махлярством, треба иметь реальные рычаги улады. А тому у злочинную схему утягнута найчастей 4 особов – директор, головный бухгалтер, головный экономист – и особа з уладных кабинетов, якая прикрывая усе махинации. Вось откуль у нашей номенклатуры и шикованные дамы, палацы, и дорогие иншамарки, и многое иншее. У своем листе Михаил Калянкевич выказывается так само про то, что значит для его радио «Свобода». Еще одна цитата из листа. «Свободу слухаю что дня уже несколько десятков годов. На подставе полной и правдивой информации я самостоятельно могу прогнозовать подеи и довольно часто выиграю спречки у своих сябров. А пошним часом читаю «Свободу» в интернете. Все это раздруковываю на принтеры и досылаю сябрам и родичам, каб переконать у слушности своих аргументов», написал у своем листе на «Свободу» Михаил Калянкевич с поселка Рузенск Пуховицкого района. Схемов розных махлярствов про эти светы придумали шмат, и не только тых, якія згадваеце у своем листе вы, спадар Калянкевич. Але адметна, что уживаются они в основном там, где предприемство належит державе, а кіраўнікі его найманные державными чиновниками и от гэтых чиновников залежные. Приватному господару наврад ці прийде в голову продавать свою маёмасць ніжэй за сабе кошт, куплять обсталяванне дорожей, чем оно каштуе на рынку, альбо доводить до банкротства уласную господарку. А на тих предприятиях, где власник держава, такую з'яву сапраўды можно назирать на кожном кроку. Зусім недавно широко стало вядома про подобные махинации на белорусском державном гиганте, комбинате «Беларусь-Калий». Махляры з ліку керовников предприятия, ихных свояков и коррумпованных чиновников поклали в кишені сотни тысяч доляров за кошт того, что организовывали фальшивые тендеры, де купляли по завышенных коштах обсталяванне. Про то, как реагует на экономический кризис улада и насельництва, разважаю в своем новом листе на свободу наш давний сябр Кастусь Сырель з Вушачаў. Он пишет. Про кризис теперь говорят на каждом белорусском предприемстве и организации, у каждой белорусской курилцы и на каждой белорусской кухне. Незграбные тлумачения официальных СМИ и уладов, как завсёды, не дают вычерпального отказу. И тому, как грибы после теплого липеньского дождя, у меня, как и у многих людей, появляются новые и новые питания. Вот, например, стоит Александр Григорович у храме перед иконами и, глядячи честными вачима в объектив видеокамеры, заявляет, что в нашей стране нема никакого кризиса. Тогда сразу возникает питание, как же так? Усюды кризис и нигде, апроч, здається, Украины, урады не объявили девальвацию национальной валюты. У нас кризису нема, и объявлена девальвация. Ці, наприклад, ён же на конт девальвации каже, что яе потребовал Международный валютный фонд. А кто ж тогда довел экономику и финансы краины до такого стану, что спотребилась девальвация? Отказу, на мой погляд, долго шукать не треба. У нашей краине усім керує один человек. Ён корифей усіх докладных и недокладных наук, лепший сябра хоккеистов, пенсионеров и хатних господынь, выбитный знаўца истории и литературы. А поглядите, как спрытно ён запальвае газовые факелы в райцентрах. «Бы ліхтарщик з маленького принца свой ліхтар», написал у лісе на свободу Кастусь Сырель з Вушачаў. Усё ж, спадар Сырель, погодимся, что экономичный кризис переживают все экономики свету и что не у Беларуси ён пачаўся. Іншая справа, накольки падрыхтаваная оказалась белорусская господарка до таких выпробаванняў. Улада сцвярджае, что падрыхтаваная она як найлепш, не так, як суседзі. Аднак звычайныя грамадзяне, назіраючы, што адбываецца наўкол, у гэтым моцна сумняюцца. Можа, дзеля таго, каб супакоіць грамадскую думку, прэзідэнт Лукашэнка і паўтарае час ад часу, што крызісу ў Беларусі няма, хоць мяркуючы па тым, якія ліхаманкавыя дзеянні прадпрымае ўрад дзеля пошуку грошай за мяжой, сама ўлада ў адсутнасці крызісу зусім не ўпэўнена. Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. У нашей студенской почте немало листов с водгуками на передаче «Радио Свобода», с пропановами, просьбами и парадами слухачов. Один из таких дописов дослал Андрусь Анцух из Менску. Слухач пиша. «Працую я на заводе МАЗ. Слухаю вас штодзённа. Вы мои сапраўдныя сябры. Перадачы вельмі падабаюцца свабодай думкі, свабодай вашага голасу. Карыстаючыся мабільным тэлефонам, часам дасылаю вам смс-кі пра галоўныя навіны, аб якіх даведваюся. Я не просты рабочы, займаю пасаду кіраўніка. Даводзіцца размаўляць з людзьмі на розныя тэмы. Тлумачыць нешта пра падзеі ў Беларусі не вельмі лёгка, але я стараюся даводзіць ім інфармацыю праўдзівую і свабодную. Ставяцца да мяне ў асноўным станоўча, бо ніколі я іх не падманваў, але ў сваіх меркаваннях людзі стараюцца стрымлівацца. У мяне расце сын, яму 9 год. Выхоўваю яго ў духу беларускасці, і мне вельмі хацелася б дзеля яго выхавання адшукаць нядаўна выдадзеную ў Смаленску кнігу Тараса «Гісторыя імперскіх дачыненняў», беларусы і рускія. Знайсці яе не змог ні таварыства беларускай мовы, ні ў сядзібе БНФ. Я ўжо пісаў вам калісьці, і вы адклікнуліся тады на маю просьбу. Даслалі кнігу «Імёны свабоды». Вялікі вам дзякуй. Свабода, гонар, справядлівасць хутка прыйдуць і ў наш край. Я свята ў гэта веру. У барацьбе за незалежнасць роднай краіны мы яшчэ не сказалі апошняга слова. Справы могуць прадоўжыцца ў нашых дзецях. Пра гэта трэба памятаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. Кнігу «Імёны свабоды» выдавала наша радыё ў выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды». І мы мелі магчымасць падараваць яе многім нашым актыўным слухачам і аўтарам. Адшукваць і даслаць кнігі іншых аўтараў мы, на жаль, не можам, не маем такой магчымасці. Выданне, якім вы, Андрусь, цікавіцеся, сапраўды нялёгка знайсці ў Менску. А вось у расійскіх інтэрнэт-кнігарнях адшукаць і замовіць яе можна. Сам толькі што праверыў гэта. Ехаць па яе ў Расію не абавязкова, адтуль могуць даслаць кнігу поштай. Прынамсі, так абяцаюць гаспадары інтэрнэт-кнігарняў. Наступны ліст водгук даслала Наталля Лушчынская з Клецку. Яна піша: «Заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы, чытаю іх у інтэрнэце. Таксама бачу супрацоўнікаў свабоды на тэлеканале «Белсат». Вельмі ўдзячна незалежным журналістам за іх нялёгкую працу. Нядаўна ў нас у Клецку адбылася важная падзея – адкрыццё касцёла, які будаваўся шмат гадоў. Сабралася шмат людзей, не толькі вернікаў, але і тых, хто неабыякавы да культурнага жыцця горада. Гаварылася шмат слоў падзякі і пашаны ксяндзу пану Эрвіну, які прыклаў вельмі вялікія намаганні, каб каталікі Клецка мелі сваю святыню, новы прыгожы будынак», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Наталля Лушчынская з Клецку. А на заканчэнне кароткі ліст ад Іны Аўчарэнкі з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Сама Іна радыё амаль не слухае, а напісала вось з якой нагоды. Цытую ліст: «Мы з дачкой заўсёды з вялікім задавальненнем і цікавасцю разглядаем новыя календарыкі Радыё Свабода. Дзякую вам за іх. Вас часта слухае мой муж, але ён ведаецца такі маўчун, што, думаю, ніколі вам не напіша. А вось я ад палітыкі дарэшты адмовілася. Занялася вывучэннем кніг Мірза Карыма Нарбекава. Муж у камандзіроўках, тэлевізар зламаўся. Я слёзна папрасіла яго не рамантаваць. Па радыё слухаю толькі музыку, зрэдку. Вось так. Зіма, цёплая печка, цікавыя кнігі, пазітыўныя думкі, цішыня. Можаце трошкі пазайздросціць», напісала нам Іна Аўчарэнка з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Думаю, Іна, сапраўды многія вам пазайздросцяць, асабліва тыя, каму даводзіцца прысвячаць увесь свой час не столькі таму, каб шукаць раўнавагу са светам з дапамогай аздараўляльных методык народнага доктара Карымава, колькі на здабыванне хлеба надзённага ды дроў для сваёй печкі. Яны з задавальненнем не цікавіліся б палітыкай, ды толькі атрымліваецца так, што гэта палітыка на кожным кроку ўмешваецца ў іхнае жыццё, залазіць і ў душу, і ў кішэню. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне, як прафілактычную меру, можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які пастанавіў выселіць іх з займанага будынку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. Говорить Радио Свобода. А зараз на наших хвалях подорожжи свободы. Вітальця Машка сёння расскажа про свою поездку у вёску Забродзе Вялейскага району.
Пра мемарыяльны комплекс у Забродзе, што на Вілейшыні, дзе ўшанаваная памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры і пра яго стваральніка, сябра Саюзу мастакоў СССР і Беларусі, гаспадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай і кніжнай графіцы, ілюстраваў Купалу, Мележа, Цётку, Касько, Карамазова, быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспіс у храме святителя Тихона ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы, збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці. Паказваю, маўляў, чарговы экспанат. І сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытваць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць.
На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камні на почках. У нас пакаменення сердец. Многі так кажуць, а маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільні. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках ўсё пайшло ў заняпад, многі зруйнаваліся. Рускасель быў зроблен кар'ер. Дзе рэчкі вайскоўцаў, амуніцыі, вёска муляры, раскопана чорнымі капацелямі, дзе пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператарская армія. Гэта ўжо грэх, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. У Забродзе 99 магіл, тыя вайскоўцы, якія памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й пехотнай дывізіі ад ран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаянне.
Памірал Забродзе, гэта і ваша ўласнае пакаянне.
Пэўне, што...
Летіше спадара Тітовіча на ўскраіне Забродзе, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёмімся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых бароўцаў. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе бароўцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, забродскі гаспадар, што трымае 17 кароў, штодзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз пачываў пасля ранішняй долькі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба.
Кароў-то большой труд, я занимаюся только коровой. А тут была такая плотина, поэтому сначала я этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулось. От сарая вокруг пастбища, обнесено электропастухом, сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются, а никуда их не гонять, пойдут ночью в лесе под елкой постоять. 4 подрываюсь, начинаю дойку, 6 вязу молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы.
Выхожу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. Паэзіяй увлекаюся. Цюча ў пушкі.
А з беларускіх?
Сама ласкава сядзяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. Лецім у Эміраты, у Турцію, а што сасед цікавы, мястоўны жылі радам, ну, не знаю. Не ходзім у свае музеі, сіндром толпы.
З Гаспадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядаюць, што на 9 травня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоне, Менску, Москвы, Ізраілі. Знаёмі з суседзямі Цітовічы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, з спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, з спадарняй Клаўдзіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання.
Каб не было Барыся, мёрзшая была вёска.
Ні телевізору, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увідзець. Я сёння ў горад еду, от вам купіць чаго. Кажыць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку три раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер. Он уже идёт на похороны с портретом. Так што, благодаря Барысу Барысовичу, процветает наша забрудзь.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння наш карэспандэнт Віталь Сямашка завітаў у вёску Забродзе Вялейскага раёну.
У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзірагачом ды студэнтам-філёсафам Алесем Мелькевічам са Смаргоне. Ля хаты Цітовіча пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпі, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Адамовічу. Ззаду незаўважна з'явіўся спадар Барыс. Сівавалосы чалавек з блішчастымі вачыма і добрай усмешкай пачаў аповед.
У якім годзе вы быку прыязджалі?
84-й год, восень. І Алесь Міхайлович дамоў за дзён якіх 10 да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўца і сплавілі, мусілі таблічку пад тую бярозу, там самасейка. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым калі на яго напады усялякі былі на радзіме, з'явілася вот гэтая рана.
Дрэва заплакала.
Да, пачало хварэць, папрабаваў яго растворам, і вось зараз пачаць сышла ўжо кара добрая, бо на макушачкі лісты ёсць.
Усё ў сусвет.
Пасля гэтага мы пасадзілі дрэвы ў гонар загінуўшых вяскоўцаў у другую сусветную. 6 загінула, 3 вярнуліся да хаты інвалідамі. Вёскі то 14 хат сё. 3 чалавекі першую сусветную. Хата, якую я купіў удзельніка першай сусветнай Капцюга Васіля Івановича. Ягоны сын Сашка загінуў у траўні 45-го года, а магілка яго Польшы. Але ж ягоная дрэўца тут ёсць. Такім чынам першая і другая перапліліся. Быкаў Адамовіч з акадэмікам Паплаўскім, дзякуючы таму дню ёсць палісад перамогі.
Шестидесятигадовы Цітовіч разам з жонкай Валентінай Петроўнай, рэжысэрам дзіцячага тэатру ды сынам Данілам, цяпер скульптарам, пераехалі на сталае жытло ў Забродзе 35 год таму. На пачатку спрымалі новае жытло як лецішча, аж пакуль Барыс Барысавіч не зарабіў першыя знаходкі.
У лесе сустрэў невялічкі магільны холмік, відаць было, што нейкае вайсковае пахаванне, бруствер быў пры лазарэце. І ўлезлі ў гэтую тэму. Дайшло ў галаву, што гэта вялізная трагедыя, яшчэ больш трагічная з-за таго, што яна забытая, і запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў, вайскоўцы, тыя потым сталі удзельнікамі белага руху, ўжо ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе праблему з бежанцамі. Імператорская армія бежанцаў не пакідала пад акупацыяй.
Упісвалі маёмасць селян, калі іх адпраўлялі, і ўсё назад вярталі.
Да. З гэтай паперы ў нас вісяць дазвол вайскового камандавання на шлюб паміж вайскоўцамі, местнымі дзевіцамі і ўдовамі. Але ж правяралі, каб не было двоежонцаў, каб дзеці, сіроты былі законнымі. Удава атрымала пенсіон. Другую сусветную медальёны, якія знаходзіліся на ваенкамаце, знішчожвалі. Няма чалавека, няма праблемы, звесткі прапаў, ты ўжо не рыпайся.
Забродзе і навакольныя мясціны былі ў эпіцэнтры трохгадовага процістаяння імператорскай ды кайзераўскай арміі. 810 дзён у 1915-м трымала абарону Смаргонь. Тады ж цар Мікалай даслаў вітальную тэлеграму Вялейку, дзе таксама ўдалося спыніць немцаў. У 1916-м тут жа адбыўся свянцянскі прарыў, калі конныя дывізіі вырваліся на Барысаўскі тракт. Мы пераходзім суразмоўцам у нядаўна пабудаваную драўляную капліцу Барыса і Глеба, што кананізаваная праваслаўнай царквой як ахоўнікі вайскоўцу. Узведзеная метадам народнай будоўлі, Борис Борисович, перелічивая, что зроблено на местах былых боев.
У нас 7 помников, каплица и звонница. Баровцы. Была капличка с 18-го года, на вспомин душ полегла. Советы снесли, поставили новую каплицу. На шведске Жерцвянка, где стоял довольно великий войсковый лагерь Комарюшки, 12 могил братских, крыша 6-метровой стоит, с образом Спаса. Помник робили с допомогой курсантов войсковой академии Бундесвера и нашей белорусской. Яны оживляли велопробег по линии фронта Первой и Другой Сусветной войны. Каплица на месте дислокации лазарета. Побачили покаянный камень сорому, який усталевал немецкий скульптор Пит Науман. Батька этого Пита был эсэсовцем, який воевал супроть нас. А он сам пацифист таки, с батькой в конфликте был. На этом камне он написал просьбу об даровании немцев за 2 походы на этой земле.
Только недавно Титович, по воле неспешной бюрократичной традиции, отримал посаду наукового супрацовника Вилейского краязнавчого музея. Официального статуса у мемориалу нема, только прародоходчая территория. Господар Борис про блукание по бюрократичных коридорах говорит коротко, и товар его морщится.
Выдвинули проект музейный, а модель такая, как по линии фронта, сетка их маршрутов. Сморгонщина, Вилейщина, Мядельщина, Поставщина. Отдел культуры не хочет этим займаться. Хлопот отписали в Министерию по культуре. Отказ был такой, треба будинок, який отповедает умовам заховывания экспонатов. Где размова об живым музее? Параллельно можно всякие этнографичные речи пускать. Был семинар директоров краязнавчих музеев за всей области. Один голос сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Первой Сусветной. И 100 год не так далеко. Из этой годы еще нам даны, как могли реномовать свое сердце. Он вспомин.
Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои сподорожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом.
Борис Борисович интегрует белорусскую культуру не в Россию, а в Сусвет.
Для меня он вольный, творческий человек, интеллигент, в полном смысле этого слова. Застается собой у любых обставинах. Когда люди стремятся до неких публичных прояв творчести, то он сделал так, что этот мир пришел до его самого. 1500, которые приезжают в эту глухую вёску, что сезон, об многим свечит. Человек, який презирает споживецкие идеалы и выехать из Минска у 25 годов и сотворить там то, что он сотворил, это само за себя все говорит.
У цикле «Подорожжи свободы» Віталь Семашка наведал для вас вёску Заброддзе Вялейскага району.
У Докудова недельным ранком нас сустрели тишиня да отсутность светла у окенцах, дымков над хатами. Наши голосы гучали рэхом тягом 5 километров, яке довелося пройти пехом по всю вёску. 185 год тому, недзе ў наваколлі, тут были схаваны 60 пудоў золотых и срэбных вырабаў с коллекцией Доминика Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясо мае не займаліся. У советские часы вёску называли столицей самого наварэння. Мое подорожжа у Докудова, что на Лічыні.
Подорожжа у Докудова слухайте на хвалях Радио Свобода у четвер.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоту. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
У ефірі «Начиная свобода». У Мінську 23.30 у празькій студії новинок Стасій Івашкевич. Одразу після новинок ви почуєте запис відказу гостей онлайн-конференції молодіжних активістів Рана Ковячорки і Івана Шили. Далі експертиза свободи на тему «Візит Лукашенки в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?» Але найперш – огляд білоруських і міжнародних сьогоднішніх подій. Російська компанія «Атомстройекспорт» була обрана урядом Білорусі для побудови атомної електростанції на Литовській поміжжі. Таку заяву зробив сьогодні намісник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко. Поводле білоруського міністерства енергетики, це було домовлено на минулом завершить підрихтовку до побудови станції у першому кварталі гэтага году. Побудова 1000 мегаваттного реактору має завершитися у 2016 годзе. Генеральний прокурор Білорусі Ригор Васілевич мяркує, що смяротне покарання як профілактичну меру можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування і повисили процентні ставки по позиках. Президент Литви Адамкус обмеркував з литовським послом у Мінську Богданусом соціально-економічний процес у Білорусі і дальші можливості розвиття двобокових дочинень країн. У ефірі «Свобода» на черзі міжнародні новини. Президент США Барак Обама видав своє перше розпорядження. Серед їх – уведення більшої строгості у правила регулювання лобінгу, заморожування заробку вищих урядовців Білого Дому і поскорення реагування адміністрації на запити у рамках акту об свободі інформації. Сьогодні на пресовій конференції президент пообіцяв, що його адміністрація розпочне нову еру відкритості. Ще раніше сьогодні були заморожені усі невиконані рішення попереднього президента Буша і цілком спинені усі процеси над зневоленими у тюрмах Гуантанамо. Уже розпрацьована робоча версія указу об ліквідації гетих турмов. Одновлення поставок російського газу на свою територію підтвердили сьогодні Польща, Сербія, Боснія, Туреччина і Франція. Президенти України і Білорусі підписали сьогодні меморандум об супрацю у сектор енергетики. Ізраїль закінчив вивод войска у сектора Гази, які увервалися туди три тижні тому під час операції супраць воєвнікову груповки Хамас. Косово про 11 місяців після обвящення незалежності від Сербії повідомила об створенні власного війську. У Ірані до тюремного зневолення приговорені два відомі лікарі, спеціалісти по боротьбі з СНІДом. Їх обвинуватили у змові з метою зверження ісламістського ладу. Ви слухали випуск новин. Наступний завтра о 6 раніці.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі експертиза «Свобода» на тему «Візит Лукашенки в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». А зараз гость на «Свободі». Днями керівник молоді БНФ Рана Ковячорка і один з керівників Молодого фронту Іван Шила розповсюдили заяви про спроби забрати їх у війська. Пропонуємо вам фрагменти онлайн-конференції з Франеком Ковячорком і Іваном Шилом, яка відбулася сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода в інтернеті. Чому для всіх громадян Білорусі служба у війську з'являється гоноровим обов'язком, а для вас – репресивним діянням з боку влади? Чим ви ліпше за остатніх? Відказує Іван Шила.
Призыву войска и призыву войска с видовочными порушениями разные вещи. Я ставлюсь до войска так, как могу ставиться до конституционных обовязков. Однак, калі законы парушаюцца, выпадку палітычнай мэтазгоднасці, я зноў-такі з пункту гледжання Канстытуцыі стаўлюся да гэтага адмоўна. Паўтаруся, што пратэстую не супраць войска, як абавязку працэдуры прызыву. Калі на лекараў аказваецца ціск, лічу гэта непрымальным. Я не асабліва не адрозніваюся ад астатніх прызыўнікоў, таму і патрабую, каб рэалізоўваліся на практыцы гарантаваныя законам роўнасць.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Служба ў войску была і ёсць ганаровым абавязкам. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што першае, у аднаго супраць паказанні па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыяй.
Якія вашы ўлюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франак Вячорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыветныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі, перфомансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй, з яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава, на радзіме Тадэвуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку проста не існуе.
Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе?
З некалькіх прычынаў. Асноўная з іх гэта час. З'ехаць да атрымання атэстату, гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах навучальных установ Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не праблема, не будзе проста прызыву, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы.
Пытанне да Франака Вячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? Увосень у вас былі такія цікавыя флэшмобы.
Флэшмобы і перфомансы – гэта наша фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі КАТ вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Кубаколаса. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перфоманс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія адскавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся.
Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ?
Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, любоў насамрэч перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «В, значыць, вендета». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі.
Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы?
Перспектывы перспективы добрые. Я думаю, что войска мусить быть профессийным, и мы колись до этого прийдем. Это одразу дымя больше испытаний у громадства до войсковой службы и добьется на якости подрыхтовки солдатов. Это складано реализовать, однако до того варто им кнуться. А для початку треба зробить альтернативную службу у рачаисности, а не только записом у Конституции.
Скажите, ти можно с режимом Лукашенко мирно домовиться альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспубліцы Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франак Вячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялёг з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца.
Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час?
Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату, ў шпіталі, папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што гэта вынік маёй палітагітацыі. Таксама і за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцева стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта.
Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыяў аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ідзе ціск на актывістаў як «Малдога фронту», так і «Моладзі БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў «Малдога фронту» Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычна, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей, бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыя з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі «Маладога фронту» цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў, кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я ўсё часта думаў пра яднанне «Маладога фронту» і «Моладзі БНФ». «Малады фронт» паўстаў у 97-м годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва «Маладога фронту» з БНФ. Ніякіх жа ідэалагічных і каштоўных разыходжанняў няма і не было, ды і быць не можа. Я прыйшоў «Малады фронт» прыкладна ў той самы час, што і Зміцер Дашкевіч, цяперашні старшыня. Мы абодва былі шараговымі сябрамі Снянскай рады. Але калі адбыліся прыкрыя падзеі, то бок падзел, я застаўся ў фронце, і мы ўтварылі «Моладзь БНФ».
Пытанне да Франака Вячоркі. Што ў жыцці найбольш паўплывала на твой светапогляд?
Напэўна, беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Тут я атрымаў аванс ведаў на ўсё жыццё. Мы стварылі моцнае вучнёўскае самакіраванне, навучыліся пераўтвараць ідэі ў справы, заснавалі газету «Трыкутнік», якая існуе і сёння. Калі ліцэй зачынялі, мы рук не апусцілі, і поруч з выкладнікамі, ліцэістамі, выпускнікамі стаялі на акцыях, збіралі подпісы, рабілі перформансы. У выніку ліцэя баранілі. Абарона ліцэю навучыла мужнасці і трываласці.
Каго вы бачыце найбольш рэальным кандыдатам на выбарах чарговых прэзідэнцкіх? Як нам прасцей перамагчы, аб'яднаўшыся вакол аднаго правага кандыдата ці працуючы на некалькіх чалавек? Адказвае Франак Вячорка.
Перамога магчыма толькі пры поўным яднанні. праеўрапейскіх і пра беларускіх, левых і правых, усіх тых, каму баліць за Беларусь. Фронт мае вызначыць свайго кандыдата на прэзідэнта. І спадзяюся, што гэтым чалавекам будзе Лявон Баршчэўскі.
У якіх гарадах моладзь БНФ мае жывыя структуры? Як арганізавана камунікацыя паміж менскімі рэгіёнамі? Адказвае Франа Ківачорка.
Пасля апошняга з'езду мы пачалі аддаваць пільнейшую ўвагу кантактам з рэгіянальнымі структурамі. Штотыдзень прадстаўнікі рэгіянальных суполак бяруць удзел у паседжаннях рады моладзі БНФ у Менску. Па выходных мы едзем да іх. У бліжэйшыя суботу-нядзелю адбудуцца сходы моладзі БНФ у Бабруйску і Магілёве. Далучайцеся.
І на завяршэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла.
Мае ўражанні добрыя, ёсць вельмі шмат пытанняў. Я шчыра кажучы, чакаў больш, так бы мовіць, правакацыйных і негатыўных стаўлення. Але я хачу падкрэсліць, што сітуацыю з войскам я не выкарыстоўваю як магчымасць самарэкламавацца, як і гэтую канферэнцыю. Для мяне гэта толькі платформа і магчымасць больш шырока акрэсліць сваю пазіцыю. Бо зараз я шмат чую нараканняў у тым, што і Франак, і я публічна асвятляем гісторыю з нашым прызывам. Тут хачу пракаментаваць адзінае, што нікому не хацеў пажадаць апынуцца ў такой сітуацыі з вялікім задавальненнем. Я б не выкарыстоўваў гэтай магчымасці, калі б для мяне іх штучна не стварылі, аказваючы ціск на лекараў і гэтак далі. Калі гэта быў бы тыповы прызыў, ці не прошу мае правы як прызыўніка і грамадзіны Рэспублікі Беларусь, я б ніколі не асвятляў у сродках масавай інфармацыі тыя абставіны, якія сведчаць пра палітычны пераслед у гэтай справе.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне як прафілактычную меру можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдыту фізічным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які вырашыў выселіць іх з займаемага будынку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад прокуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапаткія крыжы. У эфіры «Экспертыза свабоды». У Чарнігіве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашаць Лукашэнка і Ющэнка праблему украінскага доўгу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертыза свабоды» дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва Ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Ўкраіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за все, Александр Лукашенко знов спробує заховати певну рівновагу поміж різними напрямками своєї вонкової політики, бо основна мета Лукашенка, як зрештою видать і любого політика, це заховання влади. Але справа в тим, що його курс на зближення з Заходом, як ми бачили перед Новим годом, спробував рівноважити праз російський напрямок, і у той самий час бачив, що для вирішення проблемаў беларускай мадэлі і палітычнае і эканамічнае развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам продемонстраваць сваю увагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіны. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут є декілька моментів. Така зустріч планувалася ще з 2007 року. Тоді Рада національної безпеки і оборони України розпрацьовувала моделі координації енерготранзитної політики, а білоруське керівництво погоджалося розглядати питання поставок нафтопродуктів з Мазырського нафтоперепрацовчого заводу. Однак тоді зустріч не відбулася. Тепер обидві країни мають певні проблеми з газом і відносинами з Росією, а так само проблеми відносин з Євразвязом. Я б не розглядав тепер в умовах економічного кризису позиції і Лукашенки, і Ющенки як прозаходні, і проросійські. Тому що така система координат в умовах кризису не працює. Кожна країна дбає про своє економічне виживання. Тому добре було б домовитися про координацію двох країн у питанні енерготранзитної політики, відносно з Росією і Євразв'язом. Більш важно те, що діалог поміж двома державами розпочався і має проводитися на постійній основі. Гандльовий оборот поміж країнами великий, але відносини час від часу з заморожуються.
Але відносини час від часу заморожуються.
Ви слухаєте передачу «Експертиза Свободи» на тему «Візит Лукашенки в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». У дискусії беруть уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Мінську і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідувань Сергій Таўстоў з Києву. Передачу веде Валер Карбалевич.
Вось ужо абодва мої суразмоўцы закранулі питання про магчымасць ці неабходнасць Україні і Беларусі выпрацаваць сумесную позицію по питаннях транзиту, магчыма по ценах на газ і выступіць перад Росіяй адзіным фронтам, каб Москва не шантажавала абедзве транзитныя краіны по асобку. Гэтае питання давно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца, але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы варыянт наконт узгаднення палітыкі Беларусі і Расіі ў дачыненні да транзіту газу і некаторых іншых пытаннях, якія датычацца Расіі. Але ёсць такая рэч, што любое узгадненне палітыкі і дзеянне паміж двума дзяржавамі мае патрэбу ў двух іншых умовах. Гэта, па-першае, паміж дзяржавамі ці паміж палітычным кіраўніцтвам двух дзяржаў, якія узгадняюць сваю палітыку, павінен існаваць досыць высокі давер да другога боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве умовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу. Адпаведна гэтаму, па-першае, няма падставовых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней чарнаморска-балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў-такі, гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрадзейнічаць гэтаму праекту. То бок, Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Гаспадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзіту газу, і цэнаў на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставить поздно. Каб домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого году. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і з
і в відносинах з Росією, відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў, але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэта пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'екту гаспадарні, былі пераведзеныя ў гэты статус. Гэта ўжо іншае пытанне. Гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'екту гаспадарні да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Талстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
вся проблема не может быть вырешена в выгляде переведения этих боргов.
Вся проблема не может быть вырешена в выгляде переведения всех долгов у статус междержавных. Бо говорка идет про проблему, которая возникла в отношениях помеж предприемствами Беларуси и Украины в час распаду СССР. Теперь белорусский бок використовывает это питание как чинник уплыва на украинскую позицию. Что тычется до мовы промежу, то она выконывается обедюми державами, бо территориальных претензий нема ни за одного, ни с другого боку. Однако я не думаю, что это питание будет вырешено теперь, бо коли Украина признает этот долг как державный, то она створит прецедент у отношениях с иншими постсоветскими державами. На это Украина не пойдет.
В отношениях между иншими постсоветскими республиками, на что Украина не пойдет.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Визит Лукашенко в Украину. Что и кому демонстрируют транзитные страны?». У передачи брали удел докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан из Минска и директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов из Киева. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.